17-chi rasm. Paulusning odamlar uchun ochiqlik olishi. Bir necha yillardan keyin Paulus barcha jamoatlarga safar qildi. Paulus va uning do'stlari Bitiniyada ham vaz qilishni xohladi, ammo muqaddas ruh ularni to'xtatdi. Ular qayerga borishni bilmay turganlarida yarim kechasi Paulus ochiqlik oldi. U tushida Makedoniyalik odamni ko'rdi. U odam Paulusga dedi: "Makedoniyaga kel va bizga yordam bergin", dedi. Bundan Paulus Xudo ularni Makedoniyaga yuborishini bildi. Iso Masihga ergashuvchilarning Xudoning o'zi boshqaradi. Ba'zan u tushlar orqali aytadi, ammo odatda u o'zini muqaddas kitobdagi so'zlari orqali yo'lini ko'rsatadi.